Գլուխ 6-րդ. Չորս ավազակներ. Ալբեր դը Վիլրոժի սխրագործությունները անջնջելի գծերով դրոշմված են ադամանդ հափշտակողների դեմքերի վրա. Ամայի հյուղակում. Կիսագետաձիեր և կիսավայրի ցուլեր. Գերապատիվ քարոզիչը. Մարած արդյունաբերություն. Աֆրիկայի ավազակի սերը և ատելությունը. Գողեր, հարբեցողներ, թղթամոլներ, ժլատներ. Նորից կաֆրերի թագավորների գանձի մասին. Կլասի պլանը. Նամակ և զանազան լրագրային եղելություններ. Մեքենայությունների շղթան. Մարդ, որ դիակի կարիք ունի.
«Թող Սատանան ինձ տանի և մեր բոլորի վերջը թող գա, եթե գոնե այս անգամ ես չազատվեմ այդ անիծյալ ֆրանսիացուց»։
«Կլաս, սիրելի եղբայր, նորից պատրանքներով է սորորվում»։
«Կրակ թափի գլխիդ, Կորնելիս, դուք սովորություն ունեք ինձ հակառակելու ամեն ինչում և ամենուր եք»։
«Շատ լավ, քիչ առաջ դուք մաղթում էիք Վիլրոժի մագիլները իմ վզին փաթաթած տեսնել, իսկ այժմ ուզում եք, որ կրակ թափի գլխիս»։ «Կլաս, սիրելի եղբայր, որքան ավելորդ խոսել գիտեք»։
«Մեր սիրելի եղբոր Կլասի աչքերը մթագնում են»։
«Պիտեր, դուք ուզում եք ասել կարմրում են»։
«Նա քիչ առաջ արյուն է տեսել»։
«Հանգիստ թողեք ինձ»։
«Ինձ թեթև սոլիկ կնոջ տեղ մի դնեք»։
«Կարմիր եմ տեսել կամ չեմ տեսել ինչ նշանակություն ունի»։
«Ձեզ լավ հայտնի է, որ ինձ համար մարդու վիզ կտրել կամ վարղյակ մորթել նույն բանն է»։
«Մորթել կաֆրի կամ հոտենտոտի, դա հասկանալի է, բայց քո գույնի մարդու դա բոլորովին տարբեր բան է»։
«Բահ, ինչ կա որ»։ «Օրինակ ես նույնքան հանգիստ կերպով դանակս հրիայի կոկորդը խրեցի, որքան դաշունահար արի նրա շանը»։
«Գոնե շունը ժանիքներ ուներ, փորձեց դիմադնել»։
«Մինչ դեռ նրա տերը ոչ խարի նման ոչ մի դիմադրություն ցույց չտվեց»։
«Ուրեմն ես չեմ հասկանում, ինչու եք այդքան հուզվում»։
«Ես ձեզ այդպիսի ջղային դրության մեջ երբեք չեմ տեսել»։
«Դա ինձ զարմացնում և նույնիսկ անհանգստացնում է»։ «Ինձ սաստիկ հուզել է ֆրանսիացու հետ հանդիպելու հեռանկարը, թող նա դժողքի բաժին դառնա»։
«Պետք է նրա հետ վարվեիք այնպես, ինչպես վարվեցիք այլադավան առևտրականի հետ»։
«Դուք սխալ պատկերացում ունեք նրա մասին, նա իսկական դև է, մեզանից ավելի ուժեղ, ճարպիկ ու թեթևաշարժ»։
«Արդեն չափազանցնում եք, ես չեմ կարողանում ձեզ լավ հասկանալ»։ «Այդ խելացը նորը ձեզ մենամարտի է հրավիրել, դուք տխմարաբար համաձայնել եք նրա հետ մենամարտել ատրճանակով և այնքան անշնորք կերպով վրիպել»։ «Բացի դրանից, քիչ է մնացել, որ դուք սպանեք այն աղջկա հորը, որի ձեռքն էիք խնդրել»։ «Դուք այդ արկածախնդրին մրդենու և դապտիի պսակներ եք հյուսում և գտնում եք, որ նա մեզ քաջրիցս ավելի գերազանց առավելություններ ունի»։
«Դրա հետ ես ոչ մի կերպ չեմ կարող համաձայնել»։
«Հետևաբար ամբողջապես ժխտում եմ ձեր ենթադրությունները»։
«Լավ, լավ,
Ագրավի նման կռում է, որովհետև նա այստեղ չէ»։
«Նա մեր երեքի հետ էլ ճակատեց և դուք ձեր դեմքերի վրա կրում եք նրա համոզեցուցիչ նշանները»։
«Գալով քեզ պարծեն կոտ Կորնելիս»։
«Եթե նրա ատրճանակի գնդակը քո աչքի և ականջախորշի կեսը հանելու փոխարեն կպչեր ուղիղ դեմքիդ մեջտեղը»։
«Լավ հարված էր, չեմ ժխտում»։
«Բայց ինչ եք կարծում, ձերքերը սալած նստեմ»։
«Ոչ, առաջին իսկ առիթով կհատուցեմ ինչպես պետք է»։
«Իսկ դուք, Պիտեր, ինչու չեք գնում խոնարհաբար խնդրելու, որ նորից նա իր սուրը ձեր չոր գանգի վրա կոտրի»։
«Հաստագլուխի մար, հենց դրա համար եմ բարկանում, որ հնարավորությունը փախցրիք մեր ընդհանուր պարտքը վճարելու, երբ հնարավոր էր այդ անել»։
«Ինչպես երևում է»,
ընդհատեց Կլասը։
«Դուք մոռացել եք այն հրաշալի նահանջը, որ ֆրանսիացին կատարեց մեր հրացանների գնդակների տակից»։ «Երեք շաբաթ շարունակ նա գուշակեց մեր բոլոր խորամանկությունները, շրջանցեց մեր լարած ծուղակները
Երկիրը կարծես նրան ավելի ծանոթ էր, քան մեզ, և միայն մի անգամ նա բարեհաճեց մեզ հանդիպել, այն էլ վերջացավ նրանով, որ մեզանից երկուսը մնացին կռվի դաշտում, և դեռ նրա հետ կին կար, նա ստիպված էր այդ կնոջը պաշտպանել։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այդ մարդ իսկական դև է։ Կարելի է իմանալ, թե ինչ միջոցներով դուք կարողացաք ազատվել նրանից։
Անշուշտ, ես ձեզ հետ ժամադրվել եմ շների այս բնում, որպեսի բացատրեմ իմ արածը և հայտնեմ հետագայի իմ պլանը։
Խոսեցեք, մենք ձեզ լսում ենք։
Լավ, ուրեմն, գերապատիվ, դուք, որ կատվի և վագրի աչքեր ու աֆրիկական քարայծի լսողություն ունեք, գնացեք տեսեք, թե որևէ վտանգ չկա։ Ես զբաղված կլինեմ կոկորդը սրճելով և մտքերս կարգի բերելով։
Միջորդ անձնավորություն, որ մինչև այդ լռություն էր պահպանել, վերկացավ և որսի կատվի նման առանց աղմուկի հեռացավ։
Դեռ մութ գիշեր էր, մինչև արևածագը մոտ երկու ժամ կար։ Այն հյուղակը, որտեղ տեղի էր ունենում այս խորհրդավոր ժողովը, ամեն տեսակետով արժանի էր շների բույն անպատվաբեր անվանակոչությանը, որ կնքել էր «Կլաասը»։ Մի քանի անջատված տախտակներ, որոնց ճեղքերը մի կերպ փակված էին կավով և եգիպտասորենի հարդով, կիսով չափ փտած տերևներով մի տանիք, ահա բոլորը։ Կահույքը համապատասխանում էր բնակարանին։ Անկյունում նետված մի քանի կույտ տերևներ ծառայում էին որպես անկողին, եզների գանգերը որպես աթոռներ, իսկ նրանց եղջյուրները որպես արմնկակալներ։ Որպես սեղան, անտաշ կոճղերի մի կույտ, որի վրա լալիս էր ճարպով լիք մի ճրակ։ Երեք ահագին հրացաններ, չափազանց երկար փողերով և խոշոր կոթերով կախված էին պատից։ Նրանց հին ձևը ցույց էր տալիս, որ դրանք հոլանդական այն պատկառելի հրացաններից էին, որոնք դար ու կեսից ավելի է, ինչ ոչ մի փոփոխության չեն ենթարկվել, և որոնք Տրանսվաալի ու Օրանժի պետությունների գաղթականները փոխանցում են սերնդից սերունդ, և այսօր դեռ գործածում են, հակառակ ժամանակակից հրացանագործության կատարած առաջադիմությանը։ Միակ փոփոխությունը, որ այս անտաշ սովորութամոլները ընդունեցին կատարել, դա ձգանի սիստեմումն է։ Այդ զիջումը կատարվեց երկու սերունդների համար աշխատանքի շնորհիվ։ Թեպետ այս հին երկաթի կտորտանքը ոչ մի կերպ չի կարելի համեմատել այժմյան հրացանների հետ, այնուհանդերձ հրաշալի հրացանաձիգ բուրերի ձեռքում այդ զենքը ընդհանրապես չի դադարի չափավոր վտանգ ներկայացնելուց։ Սեղանի վրա դրված էին եզների խոշոր եղջյուրներ, յուրաքանչյուրը պատած փոքի մորթով և լիքը կեյպ բրենդի ըմպելիքով։ Գետնի վրա ցրված էին պայուսակներ, որոնց յուրաքանչյուրի մեջ կարելի էր հեշտությամբ տեղավորել երեք ամսական մի հորդ, ինչպես նապաստակը որսապարկում։ Այս ահագին զենքերը, մեծ որսապարկերը և եզան եղջյուրները, որոնք ընդունակ էին ամբողջ դասակ հարբեցնելու չափ օղի պարունակելու, միանգամայն համապատասխանում էին իրենց տերերի հասակի բարձրությանը և մարմնի կազմվածքին։ Այդ ամայի հյուղակի հյուրերն էին 30-ից 35 տարեկան երեք հսկաներ։ Իսկական գետաձիերի և վայրի ցուլերի խառնուրդ, 6 ոտնաչափ բարձրությամբ, երկար, կլոր, հաստ, ծանր, կոպի տիրան, որին ամրացված են այլանդակության հաստող հզոր անդամները, կարծես ուրիշ սերունդների և ուրիշ դասերի մարդկանց պատկանեին։ Աֆրիկյան վառ արևի տակ խանձված նրանց դեմքերը չունեին այն դալուկ գույնը, որ հատուկ է Գվիանայի ու մեծ Մալայան կղզիների գաղութացին եվրոպացիներին։ Նրանց լայն, կանոնավոր, պարզամիտ, նույնիսկ հեզ դեմքերը, ինչ որ բիրտ ու վայրենի մի բան ունեն, որ հատուկ է միայն մեծ թանձրամորթներին։ Երեքն էլ միատեսակ դեղնագույն, ճարպակալած, փայլուն կաշվե կուրտկաներ էին հագել, որոնք ճանկրտված էին փշերով և ծածկված մարդկային ու գազանային արյունով։ Երեք հսկաներն էլ զարմանալի կերպով իրար նման էին, սակայն անհնար է նրանց իրար հետ շփոթել շնորհիվ այն անջնջելի նշանների, որ դրոշմված էին նրանցից երկուսի դեմքերին որպես հետևանք այն սարսափելի կռվին, որը ակնարկում էր Կլաաս կոչեցյալը։ Կորնելիսը մի աչքանի է, ձախ աչքի փոխարեն մի սարսափելի սպի է դրոշմված նրա դեմքին, որը ըստ երևույթին ստացվել է հրացանի դիմահար կրակոցից։ Պիտերի ճակատը մի հոյակապ սպիով բաժանված է երկու համաչափ մասի։ Սպիի կարմիր ակոստերը տարածվում են հոնքերից մինչև գանգի մեջտեղը։ Դրա տեսքը հիշեցնում է դանակի կամ ծանր բրունսկի հարված, ինչպես նաև ոսկրոտ գանգոսկր, որ ոչ մի փորձանքից չի վախենում։ Կլաասի վատ տրամադրության ժամանակ բաց թողած մի երկու խոսքերից կարելի է ենթադրել, որ պլաստիկ վիրաբուժման այս երկու գլուխգործոցների հեղինակը Ալբեր դը Վիլրոժն է։ Երեքն էլ առանց խոսքի լուր սպասում են իրենց ուղարկած հետախույզին։ Հանկարծակի և միաժամանակ շարժումների մի այնպիսի ճշտությամբ, որ կարող էր հիացնել նույնիսկ պրուսական տաստապետին, նրանք վերցնում են եղջյուրները, բաց են անում, բարձրացնում իրենց գլխներից վերև և պարունակությունը լցնում ուղիղ կոկորդից ներս այնպիսի կլթ-կլթոցով, ինչպես անում են ծարավը հագեցնող վայրի անասունները։ Ահա այս պահին կարծես գետի տակից երևաց նրանց ընկերը, որի վերադարձը հրաշք էր թվում։ Երեք սպիտակամորթ վայրենիները, չնայած բնության զավակի իրենց նուրբ զգայությանը, հետախույզի գանը չէին լսել։
«Գերապատիվ, գերապատիվ»!
Բարձրաձայն ծիծաղելով բացականչեց մի աչքանի Կորնելիսը։
«Որտեղից դուրս ընկար? Թեպետ մեկ աչք ունեմ, բայց նա լավ է տեսնում, իսկ ականջները սկաֆրի ականջներից ավելի սուր են»։
Նոր եկողի դեմքի վրա մի ոպե ծամածռություն ընդգծվեց, որ կարելի էր ժպիտի տեղ ընդունել։ Ապա նրա դիմակը նորից իր թախծագին անզգացությունը ստացավ։ Այդ մարդը մյուս երեք ընկերների ուղակի հակապատկերն է։ Եթե առաջին հայացքից կարելի է նրանց անմիջապես ճանաչել որպես բուրերի, այս նորեկի դիմագծերը մատնում էին, որ նա մայր երկրի բնիկներից է։ Նա այնքան նիհար և հյուծված էր, որ ցուրտ եղանակին կսառեր մինչև ոսկորների ծուցը։ Բարակ, թափանցիկ և որդի նման այս մարդը, հազիվ թե 100 ֆունտից ավելի կշռեր։ Նրա սև կտորից վերարկուն և նույն կտորից տաբատը, մաշված և ջարդված ծալքերով ավելի էին շեշտում նրա դժնդակ և ծիծաղելի նիհարությունը։ Այդ զգեստավորումը տարօրինակ և ծիծաղելի էր թվում այսպիսի տեղում, իսկ այդ բոլորի վրա ավելանում էր բարձր ձևի մի գլխարկ։ Բայց նրա դեմքի սարսափելի արտահայտությունը, երկու խորոչների միջից նայող պողպատյա մոխրագույն աչքերը, տարաժամ կնճիրներով ծածկված նրա այլանդակ կերպարանքը, որ անշարժանում էր բերանի ճեղքում ցցված բաց ատամների մոտ, շուտով ամեն տեսակ կատակների վերջ տվին։ Նրա, կարծես առանց շրթունքների բաց բերանը ցույց էր տալիս սառը և անողոք անգթություն, իսկ լայն, մազեղ ականջները այդ դժնդակ կերպարանքին տալիս էին միանգամայն ծիծաղելի և չարագուշակ արտահայտություն։